SBS 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 Radio. ኣውስትራልያ ንምውሳኽ ጸረ ሴማዊ መጥቃዕታት ምላሽ ኣብ እትህበሉ ዘላ እዋን ፍጻመታት ተግባራት ጽሊ እስላሙን ሰማይ ከይዶም ኣለዉ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ገዝአን ክወፃ ንፈርሕ ኣለና ይብላ። ንድሕነት ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርትታት እውን ፍርሒ ተፈጢሮም ኣለዉ። ጽሊ እስልምና እናወስኺ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ድሕሪ ጥቅምቲ 7 ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ናይ 1300 ካምቢቲ ወሰኽ ርኢና። ሕጂ 62 ሰሙናት ድሕሪ ጥቅምቲ 7 ጌርና ኣለና። ብማእከላይ ገምጋም ከባቢ 500 ካምቢቲ ወሰኽ ንርኢ ኣለና። እዚኣ ዶክተር ኖራ ኣማት ዋና ካየዲት ናይቲ ናብ ኣውስትራላውያን ኣስላም ዘቕንዐ ጥርዓናት ወይ ቁፅርታት በደላትን ዓመፃትን ዝእክብ መዝገብ ጽሊ እስላም ወይ እስላሞፎብያ ሬጅስተር እያ። ንሳ እዚ መዝገብ ካብቲ ብምሉኡ ቅድሚኡ ዝነበረ 8 ዓመታት ንላዕሊ ዝያዳ ተግባራት ጽሊ እስላም ኣብ ሓደ ንጽል ዓመት መዝጊቡ ኢላ። ድሕሪ መጥቃዕታት ሓማስ ኣብ ጥቅምቲ 223 ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኸዓ እተን ብፍላይ ግዳያት ዝኾና ነይረን። እቶም ዝፍጸሙ ሱቕ ኢሎም ዕለታዊ ንጥፈታቶም እናካየዱ፣ ደቀን ኣብ ፕራም ሰቒለን ኣብ ኣዳራሻት ዕዳጋ እናሸመታ፣ እቶም ህፃናት ኣብ ፕራም እናሃለው ጸርፍታት ይዘንበንን ኣካላዊ መጥካዕቲ የጋጥመንን። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ክስተታት ኣብ ኣደለይድ፣ ሜልበን፣ ሲድኒ ከምኡ ውን ብሪዝበን ኣጋጢሙ። እዚ ምናልባት እቲ ብብዝሒ ዘጋጥም ተባሂሉ ዝመጸና እዩ። ሕጃበን ካብ ሽፋነን ከልግሱለን ዘካይድዎ ፈተነ ምስኡ ሓዊስካ ኣብ መናድቕ ወይ ካልኦት ዝፀሓፉ ወይ ዝሰኣሉ ግራፊቲ እውን ብብዝሒ ርኢና። ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ እትርከብ ሰፍተን ዝሓለፈ ሰንበት ነበርቲ ኣብ ሓደ ሰባት ብብዝሒ ዝጥቀምሉ መተሓላለፊ እቶም ነበርቲ ወጋሕታ ጽዩፍ ዝኾነ ጽሊ እስልምና መልእኽቲ ዘለዎ ግራፊቲ ጸኒሕዎም። ፖለቲከኛታት ተቐላጢፎም ነቲ ግራፊቲ ንምኹናን ተበጊሶም። ፖሊስ መርመራ ነካይዳ ኣለና ይብሉ። ዶክተር ኣማት ግን እቲ ሰንበት ዝተጻሕፈ በይኑ ሓደ ግዜ ጥራይ ዘጋጠመ ኣይኮነን ትብል። ሓንቲ ኩሎም ኣስላም ይቀተሉ ትብል ጽሕፍቲ ነይራ። ነቲ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ዘጋጠመ ዝጠቕሱ ካልኦት ከዓ ነይሮምና እዮም። እቲ ግብረ ሽብራዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ 2 መሳጊድ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ 2019 ሓደ ዕጡቕ ኣውስትራልያዊ 51 ኣመንቲ ክቐትል እንከሎ ኣብ ዓለም ስምባተ ፈጢሩ እዩ። ንብዙሓት ሙስሊሚን በሰላ ዝገደፈሎምን ዘሳቕዮምን ዘሎ እዩ። ነታ ልዕሊ 10 ዓመት ይገብር ካብ ግብፂ ናብ ኣደለይ ዝመጸት ኣደ 2 ቆልዑት ኣያ ወሸኽካ ማለት እዩ። ኣዝዩ ዘፍርሕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ልዑል ሓዘንን ሻቕሎትን ፈጢሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ናብ መስጊድ ክኸዱ ኣዝዮም ተሸቂሎም፣ ሰንሰለታዊ ወይ ከዓ ዝተሓሓዙ ፍጻመታት ከይኮኑ ብምባል ድሕሪኡ በቃ ገለ ነገር ከጋጥም እዩ ዝብል ናብ ኣእምሮኻ ይመጸካ። ወሰኽ ኣብ ጽሊ እስላም ከዓ ነቶም ተዘክሮታት መሊሱ የምጾም። ንኣያ ድማ ደቃ ድሕነት የብሎምን ዝብል ሻቕሎት ከም ዝስማዓ ይገብራ። ንሳ ብምኽንያት እናገደዱ ዝኸዱ ጽሊ እስላም ዘንቀሎም ተግባራት ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ኣዋርሕ ነዚ ዓዲ ገዲፈና ዝኸዳ መሓዙት ኣለዋኒ ትብል። ኣብዚ ዓመት ብፍላይ ካብ 224ን 223 ዝተፈልየ እዩ። ሕጉስቲ ኣይኮንኩን ደሓ ንበሎ፣ ድሕነት ኣይስማዓንን እዩ። ብዛዕባቶም ቆልዑ ይሸቕል፣ ብፍላይ ጓለይ። ንትምህርቲ ሒጃብ ጌራ እያ ትኸይድ፣ ኣካል ናይቲ ዩኒፎርም እዩ። ሓደ ሰብ ሒጃብ ሸለስተ ሸፈነት ጥራይ ኢሎም ካሃሲዋ ክፍትኑ ክሓስቦየ ዘይክእል። ስለዚ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፉ 9 ወይ 10 ዓመታት ብዛዕባ እዚኦም ነገራት ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ሃንደበት ግን እቶም ዝፍጸሙ ዘለዉ ነገራት ክርኢ ጀሚረ፣ ኩሎም እቶም ዜናታትን መራኸቢ ብዙሃንን። ከምዚ ዕንወት ከጋጥም ዝጽውዑ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተቓጺላ። ኣብ ኣደላይድ ናይ ዝርከብ ኢቕራእ ኮሌጅ ዝተባህለ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ እያ። እታ ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ ፍርቅለይቲ እያ። ኣብ ሓደ ጎደና መንበሪ ከባቢ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛቲ መራሕ መኪና ኮነ ኢሎም ሓዊ ኣናኺሶማ። ፖሊስ እቲ ምቅጻል ሓዊ ካብ ጽሊ ዓሌት ዝተበገሰ ምዃኑ ጭብጢ የለን ይብሉ። እንተኾነ ግን እታ ብጫ ኣውቶቡስ ንብረት እቲ ቤት ትምህርቲ ምዃና ዘረጋግጽ ዓብዪ ምልክት ኣለዋ። ስምን ኣድራሻን ናይቲ እስላማዊ ኮሌጅ ብንእሾ ፊደላት ተጻሒፍዎ እዩ። ካምራም ጣሂር ናይቲ ኣብ ኣደላይድ ዝዓበየ መስጊድ ኢማም እዩ። ንሱ እቶም ዘጥቅዕዋ ሰባት ሰብኣውነት ዝበሃል የብሎምን ይብል። ኣነ እዚ እቲ ዝለዓለ ስምባደ ኣብ መላእቲ ሕብረተሰብ ዝልእኮ ማሕበረሰብ እስላም ጥራያ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ነቲ ዝሰፍሐ ማሕበረሰብ እውን ኣውቶቡስ ዒላማ ጌርካ ምጥቃዕ ዝኸፍአ ተግባር ምዃን እዩ። ብፍላይ ከዓ ናይ ህፃናት ዝኾነት ህፃናት እስላም ይኹኑ ካልእ ብዘይገድስ። ኣብ ሓደ ናብ ኤስቢኤስ ኒውስ ዝተላእከ መግለፂ ፖሊስ ሳውዝ ኣውስትሬልያ ድሕሪ ሰፊሕ ዝኾነ ምኩሕኳሕ ማዓፁን መርመራታት ካሜራታት ጎደናን ዝኾነ ጥርጡር ወይ ኣንፈት ዝህበና ፈሊና ክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል። እቲ ምርመራ ኸኣ ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝመጽእ ወይ ዝርከብ ክዕጹ እዩ። ከም በዓል ኣያ ዝኣመሰላ ወለዲ ድሕሪ እቲ ተግባር ባርዕ መን ይህሉ ክብላ ክሻቐላ ተፈሪደን ኣለዋ። ስለዚ ኣነ ባዕለይ ዘካይዶ ንኣዴታት እቶም ደቀይ ዝመሃሩሎም ቤት ትምህርታት ኣብ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፊተለን። ኩለን ድማ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ድዩ ነይሩ ወይስ ውልቃዊ ጸገም ምስ መራሕ መኪና ወይ ጎረቤት ክፈልጣ ደልየን ተሻቒለን ኣለዋ። ብዙሕ ሓበሬታ ኣይነበረናን፣ ግን ብዙሓት ዓሌታዊ ወይ ጸልኢ ዘበገሶ መጥቃዕቲ ይኸውን ኢለን ኣብ ሻቕሎት ይርከባ። ኣያ ትብል ሓለዋታት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንምድንፋዕ ወለዲ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ሻቕሎተን ክገልጻ ነንሓድሕደን ክተባባዓ ጸኒሐን። ቀደም ማሕበረሰባት ቤት ትምህርቲ ንተግባራት ጸሊኢ እስላም ግብረ መልሲ ንምሃብ ተወሰኽቲ ተንቀሳቐስቲ ሓለዋ ዝህቡ መምሃራንን ወለድን ይምድባ ነይረን እየን። ኣያ ግን ሕጂ እዚ እኹል ኣይክኸውንን እዩ ትብል። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ መሳጊድን እስላማዊ ቤት ትምህርታትን ዝያዳ ሓለዋ ዘድሊ እንተኮይኑ ይሓስብሉ ኣለዉ። ኣብታ ኣብ ከተማ ሲድኒ ትርከብ ሰንበት ጸረ እስላም ግራፊቲ ዝጨሓገሩላ ሰፍተን ናይ ስምባደን ሻቕሎትን ስምዒት ኣሎ። ኣፈኛ ናይ ሓደ ናይቲ ከባቢ መስጊድ ኣብ ሰፍተን ሼክ መሓመድ ሆራኒ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ስጋት ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ ይብል። ኣነ እተን መሳጊድ ድሕሪ እዚ ሓለወን ከዛይዳ ክሓስባሉ እየን ኢለ ይኣምን። ነዚኦም ጸገማት ንኣብነት ዝምክታሎም ኣገባባት እውን ክውስኻሉ እየን። እቲ ከጋጥም ዘይትደልዮ ንኣብነት ስግዳን ጅምዓት እናተፈጸመ ካልእ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ክራይስት ቸርች ዘጋጥመ ዝመስል ተግባር ክፍጸም እዩ። እዚ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበረሰቦም ከጋጥሞም ዘይደልይዎ። ስለዚ ኣነ መሳጊድ ሓለዋታተን ከዛይዳየን ኢለ ይኣምን። መንግስቲ ከዓ ነዚታት ምምዋል ክምልከቶን እዚ ደገፍ ንመሳጊድ ከቕርብን ተስፋ ንገብር። ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኢማማት ኣውስትራልያ እውን ነዞም ናይ ሲድኒ ክስተታት ምላሽ ሂቡሎም ኣሎ። መንግስታት ነዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ክኣምናሉ፣ ጸረ ዓሌትነት ዝኾኑ ፖሊሲታት ክሕይላን፣ መርመራታት ጸልኢ ዝመንቀልዮም ገበናት ቀዳምነት ክህብኦምን ይጽውዕ። ኣፈኛ ቢላል ራውፍ፣ ንሕና ከም ናይ እምነት ማሕበረሰባትን ብሰፊሑ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብና ኣብቶም ንዓና ዝትንክፉና ኩሎም ነገራት ክንሓብር እዩ ዘለና። ናብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዘቕንዑ ተግባራት ጸልኢ ንኹሉናዮም ዝትንክፉ ክንሓብረሉ ዝግባአና ግዜ ሕጂ እዩ። ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ እስላም ኣውስትራልያውያን ሓዘንን ስቓይና ኣሎ። ልዑል ጸቕጢ ዘሎ ሱቕ ኢሎምሉ ዘለዉ ብመንፅር ኣዝዩ ሕጋዊ ዝኾነ ነቐፌታ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሱቕ ክብሉ ዝተገብሩ ነዚ እውን ዝኾነ ሰብ ከናእሶ የብሉን። ስለዚ ዝርድኦ ዝደሊ ብዙሕ ሓዘንን ጭንቀትን እዩ ዘሎ። ንሕጂ ግን ኣያ ቤት ትምህርትን ዕረፍቲ ተዓፂ ምህላው ሕጉስቲ እያ። መንግስታት ሓለዋ ፀጥታ ከቃላጥፉን ቅድሚዚ ሓድሽ ዓመት ንጽሊ እስላም ዝያዳ ተገዲሶም ክሕዝዎ ትጽውዕ። ንሕጂ ግን ብዛዕባ ንተኽእሎ መጥቃዕቲ ከመይ ግብረ መልሲ ትህብ ንዝብል ምስ ወዲ 13 ዓመት ወዳ ዕላላት ተካይዳኣላ። ኣደይ ኣይትሻቐሊ ዋላ ሓንቲ ዝኸውን የለን ኢሉኒ፣ ግን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣቐዲሙ ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ምስቲ እናበዝሒ ዝኸይድ ዘሎ መግለፂታትን ምልዕዓል ጽልን ከጋጠም ይኽእል እዩ። ሓደ ዕቡድ ሰብ መሳርያ እውን ዘይብሉ ብኻራ ጥራይ ስጉምቲ ክወስድ ጥራዩ ዘድልዮ። ኩሎም ህፃናት እቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብናዮም። ንመንግስቲ ፀጥታዊ ሓለዋ ንቤት ትምህርታት ብፍላይ ንቤት ትምህርታት ካቕርበለን ድፊት ኣብ ምግባር ዕድል ስለ ዘለና ከምኡ እንተዝገብር ፅቡቕ ምኾነ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.